Tänä pääsiäisenä oikein ja tämän pääsiäisen aikoihin ollut todella kosketettu siitä Jeesuksen ristin sovitustyöstä meidän tähtemme. Ja tuskin koskaan se on mua koskettanut niin syvällisesti. Hänen pitkäjänteisyytensä ja hänen uskollisuutensa. Ja on paljon ajatellut sitä kärsimystyötä ja sitä häväistystä, kun hän otti orjan muodon. Jätti hänelle kuuluvan ylivertaisen korkean aseman ja tuli tähän maailmaan meidän syntiemme tähden. Ja kun ristillä riippuessaan hän oli noiden paksujen naulojen varassa ja hänen luunsa alkoivat murtua siinä. Ja lopulta hän isän hylkäämänä sinun ja minun rikkomusten tähden antoi henkensä. Ja tutkijat on sitä mieltä, että Jeesuksen sydän särkyi meidän tähtemme. Ja sittenkin Jeesuksen ajatus oli ja sydämen halu, että isä, tapahtukoon sinun tahtosi suuresta rakkaudesta. Se on jotenkin niin musertava tietoisuus, että me tarvitaan Jumalan hengen valaistusta, että me voidaan käsittää edes vähän siitä suunnattomasta. Ja jos Jumala saa armossaan vaikuttaa, että voimme omistaa sen, niin meillä on aina pohja kiitollisuuteen. Niin, että me voidaan sydämestämme laulaa, että väistyi yö ja päivä koitti. Kaikkien elonmurheiden, kaikkien myrskypilvien, kaikkien vaikeuksien väärinymmärrysten keskellä me voidaan laulaa Jumalan kunniaksi, että väistyi yö ja päivä koitti, vaikka me ei vielä nähtäisi auringon nousua, mutta me tiedetään, että hänen tähtensä päivä koittaa. Kiitos Jumalalle. Mä haluan tähän alkuun lukee lyhyen kappaleen Luukkaan evankeliumin 24. luvun alusta. Ensimmäisenä sapatin jälkeisenä päivänä naiset menivät varhain aamulla haudalle vieden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrttivoiteet. He huomasivat, että kivi oli vieritetty pois haudan suulta, mutta sisälle mentyään he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat tästä ymmällä, niin yhtäkkiä heidän edessään seisoi kaksi miestä säteilevän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja kumartuivat kasvoille maahan, mutta miehet sanoivat heille: miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, mitä hän puhui teille ollessaan vielä Galileassa. Näin pitää tapahtua. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös. Silloin he muistivat hänen sanansa. Ja ihan erityisesti minua koskettaa se enkelten sanat noille hämmentyneille naisille, jotka olivat kaksi yllätystä läpi käyneet syvässä murheessa ja surussa ja pettymyksessä Jeesuksen kuoleman tähden. Ja kun he tulivat haudalle jännittää, että miten me saadaan se kivi pois, kivi olikin siirretty pois. Ja sitten kun he astuivat sisään tuohon hautakammioon, tuli toinen yllätys. Ei Jeesus ollut siellä. Oli vain perhosen kotelon kaltainen jälki ja noista Jeesuksen liinavaatteista. Mutta siinä hetkessä enkelit ilmestyivät siihen paikalle ja kysyivät noilta naisilta, joiden sydän sykki rakkautta Jeesusta kohtaan, että miksi ihmeellä te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä. Näin hän piti käymän. Hänhän kertoi sen teille. Se tieto tuli yhä uudelleen ja uudelleen, että hänen tiensä päättyy Golgatan ristille ja kolmantena päivänä hän nousee ylös kuolleista. Ja tämä kysymys herätti mun sydämessäni ajatuksia, että miksi me etsitään elämää kuolleiden joukosta? Miksi me etsitään hengellemme ravintoa totutuista tavoista ja kaavoista? Miksi me ajatellaan, että kaikki vakiintunut tuottaa meille elämää? Miksi meidän mielestä on vain tietty tapa toimia niin, että Jumala voi ilmestyä ja evankeliumi menee eteenpäin? Ja mä oon paljon pohtinut tätä kysymystä, että Jumala haluaa käyttää meitä jokaista omalla vastuualueellamme, kun meillä on elämä hänessä. Vaikka astia olisi miten huonolaatuinen, särkyvä ja itse mielestämme kelvoton, niin jos meidän sisäinen elämämme sykkii elämää Kristuksesta Jeesuksesta, jos elämän veden lähde kumpuaa meidän sydämessämme, niin vaikka me ei itse edes huomattaisi sitä, niin meidän vaikutuksemme on elämää tuottava. Siksi Jumala armahtakoon meitä, että me emme etsi elämää ja elävää kuolleiden joukosta, vaan että me käännämme katseemme pyhiin kirjoituksiin, koska sieltä elämä virtaa. Kun Jeesus kohtasi opetuslapset seuraavassa luvussa, vai oliko, taitaa olla tämän luvun loppupuolella, tämän luvun loppupuolella Emmauksen tiellä. Ja Emmauksen tien kulkijat, kaksi noista 70, oli ihan yllättynyt ja pettynyt ja masentunut siitä, että me luultiin, että hän tulee vapauttamaan. Hän on todellinen Messias, hän tulee vapauttamaan meidät tästä orjuudesta, missä kahleissa me elämme. Ja Raamattu sanoo 16. jakeessa, että heidän silmänsä olivat kuin sokaistut niin, etteivät he tunteneet häntä. Ja mä ajattelen, että miten monta kertaa mekin täällä vaeltaessamme, niin me kipuillaan sen kanssa, että miksi sä et Herra ilmesty minulle? Miksi sä et kohtaa tätä minun syvää murhettani ja ongelmaani? Miksi et sinä jo ojenna auttavaa kättäsi? Ja ihan samalla tavalla meille voi käydä, että me emme huomioi, että siinähän hän on meidän rinnallamme. Hänellä vain kaiken jumalallisen viisauden tähden on toisenlainen suunnitelma ja tapa toimia, kun hän antaa meille avun. Ja sen takia mä haluan itseäni ja jokaista teitä rohkaista siihen, että me luotettaisiin kirjoitettuun sanaan, että katso, minä olen sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Se on iäti kestävä, muuttumaton tosiasia. Jumala ei muuta sitä suunnitelmaa. Kun hän on sinun sitoutunut, niin hän on sinun kanssasi niissä epäusko- ja myrskyn hetkissä, kun tuntuu, että kaikki pimeys vaan lisääntyy minun ympärilläni. Hän haluaa ilmaista itsensä silloin. Mutta opetuslastenkin kohdalla hän teki niin, että hän ei heti sanonut, että älkää pojat murehtiko, tässä mä oon teidän rinnalla, mä oon noussut ylös kuolleista. Ei, vaan Jeesus kyseli, että miksi te olette noin murheellisia. Ja opetuslapset sai purkaa sydämessä ja kertoo Jeesukselle, mistä se johtui. Ja hän kuunteli heitä. Mutta sittenhän Jeesus sanoi 25. jakeessa, voi teitä ymmärtämättömiä, kuinka hitaita te olettekaan sydämessänne uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa? Ja alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista hän selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu. Ja sitten me muistetaan, kun He lähestyivät kylää ja opetuslapset pyytivät sitten tuo 12 kilometrin matkan päätyttyä, että lähde meidän kanssamme aterioimaan, että päivä on jo pitkälle kulunut. Ja Jeesus tuli sitten heidän kotiinsa ja hän otti leivän, siunasi mursia ja antoi sen. Ja silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat Jeesuksen. Silloin heidän sinunkin elämässäsi tulee se päivä. Sun silmäsi aukenivat, sä tunnet Jeesuksen. Ja sitten opetuslapset keskenään jutteli, että eikö meidän sydämemme ollut palaava, kun hän selitti meille kirjoituksia. Ja juuri kirjoituksissa on elämä. Se on sinulle ja minulle tänä aamuna tarjolla elämä. Älkäämme siis etsikö elämää kuolleiden joukosta. Älkäämme miettikö, onko tämä nyt mahdollista, onko tämä järkevää, onko tämä mitenkään sopiva. Vaan etsikäämme elämää pyhistä kirjoituksista, koska sieltä ne nousee ja kumpuaa meidän ravinnoksemme. Ja sen kautta meidän elämämme aikaan saa elämää meidän elinpiirissämme. Jumala auttakoon meitä, se on hänen tahtonsa meihin nähdä, eikö ihanaa? Haluaa käyttää meitä, joskus eri tavalla. Me ei tarvitse pelätä, kun hän on rinnalla. Siinä hän seisoo. Siinä hän on sinun tukenasi. Jeesus, siunatko meitä kaikkia ja avatko meille oikein sellaisia uusia ihania meriä ja vesiä, joita myöten me saadaan hänen kädessä uida eteenpäin. Herran kirkkauteen perille hänen valtakuntaansa. Ja nyt käymään kiittämään ja ylistämään Jeesusta siitä, mitä hän on. Ja mä oon pyytänyt tänne Malki Aulia ja Aria ja Soilia. Ja tässä kun ystävät tulee tänne rukoilemaan, niin